dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftojmë të ndiqni. Përfundon pa rezultate seanca jashtëzakonshme e kuvendit për Verjun. Nuk do të ketë zgjedhje serbe në Kosovë, thot kryeministri Thaçi. Mbi 100 fletë arrestime serbe për ish-pjestarët e UÇK-s. Situata në Maqedoni paraqitet më e qetë, hetimet e vrasjes së 5 fisht vazhdojnë. Anders Behring Breivik kërkon lirim ose dënim me vdekje. Këto dhe shumë materialet të tjera ju mund të gjeni në çdo kohë edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Së pari ndjekim Albana Isufin me një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se nuk do të ndodhë pretendimi i Serbisë për të mbajtur zgjedhjen në Kosovë. Serbia me pretendimin e vet për të organizuar zgjedhjen në Kosovë nuk do t'i arrijë qëllimit, ka thënë Thaçi për të shtuar se qeveria do të përdorë gjithë mekanizmin e vet kushtetues dhe ligjor që diçka e tillë të mos ndodhë. Kur flas se nuk do të mund të organizojë Serbia zgjedhje në Kosovë, flas edhe për zgjedhjet lokale dhe për zgjedhjet të përgjithshme dhe presidenciale, ka thënë Thaçi. Ai ka theksuar se Kosova megjithatë do të respektojë modelin e dy shtetësisë. Për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë tashmë dhe vetë Beogradi ka hequr dorë, meqë për këtë nuk ka pajtim të mekanizmave ndërkombëtar, por Beogradi këmbgul që në Kosovë të mbahen zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Njëri nga udhëhecit e të ashtu quajturit kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe Marko Jakšić ka thënë se ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi nuk do të mund të realizojë kërcënimet se nuk do të mbahen zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. E para lokaliteti është i paarritshëm për Recepin, kështu që ai nuk mund të ndalojë serbët të votojnë më 6 maj, ka thënë ai për mediat serbe, duke shtuar se materiali zgjedhor për zgjedhjet lokale në veri nuk do të transportohet nga Serbia. Materiali zgjedhor tashmë ekziston dhe nuk ka se si Recepi të pengojë zgjedhjet. Ky është një kërcënim me pushkë të zbrazët, ka thënë Jakšić. Prokurori për krimet të luftës i Serbisë Vladimir Vukčević tha se ekzistojnë më shumë se 100 fletë arrestime për pjesëtarët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për të cilët, siç ka thënë ai, dyshohet se kanë kryer krime kundër serbëve. Kur ata të bëhen të disponueshëm para prokurorisë dhe autoriteteve serbe, do të arrestohen dhe ndiqen në përputhje me ligjin dhe provat që kemi ndaj tyre, ka thënë Vukčević. Të shtunën në pikën kufitare në Merdare u arrestua me dyshimet për pjesëmarrje në krime ndaj popullatës civile serbe, kosovari Mark Kashnjeti. Atij është saktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Serbia ka lëshuar fletë arrestime dhe ndaj figurave të larta që aktualisht mbajnë poste në ekzekutiva apo në parlamentin e Kosovës. Shkollat slovene janë mbyllur sikurse edhe që janë reduktuar shërbime të tjera publike pasi që punonjësit e sektorit publik kanë hyrë në një grevë të përgjithshme për të kundërshtuar masat shtrënguese të këtij shteti të vogël të Bashkimit Evropian. Greva është organizuar nga Sindikata Slovene, e cila ka kundërshtuar shkurtimet e propozuara nga qeveria e qendrës së djathtë prej 7 deri në 10% në sektorin publik. Liderët sindikalistë thanë se diku 90,000 punonjës të sektorit publik ju kanë bashkuar grevës, derisa mijëra njerëz kanë marshuar në Ljubljanë dhe qytete tjera slovene. Norvegjezi Anders Behring Breivik, që ka planuar se i ka vrarë 77 vetë në korrikun e vitit të kaluar, ka thënë se dëshiron që gjykata ose ta shpallë të pafajshëm ose ta dënojë me vdekje. Norvegjia nuk aplikon dënimin me vdekje dhe Breiviku tha se dënimi maksimal prej 21 vjetësh është patetik. Breivik ka dëshmuar në ditën e tretë të procesit gjyqësor kundër tij në Oslo. Prokurorët e kanë pyetur atë për kontaktet me militantët nacionalistë jashtë vendit dhe për Rendin Kalorsian, lëvizje të cilës ai ka deklaruar se i përket. Ai ka refuzuar të jap detaje dhe ka akuzuar prokurorët se po përpiqen të fusin farën e dyshimit në lidhje me rjetin dhe duke e përqeshur atë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Leon Panetta, dënoi publikimin e fotografive që shfaqin ushtarët Amerikan duke u fotografuar me kryengritësit e vdekur afgan. Panetta, që gjendot në Bruxelles për një takim të NATO-s, tha se fotografit e publikuara në Los Angeles Times nuk reflektojnë vlerat e ushtarëve Amerikan që po luftojnë në Afganistan. Publikimi i fotografive është i fundit në serinë e skandaleve në relacionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit. Fotografi pak a shumë të ngjashme që janë publikuar edhe në vitin e kaluar, por atë botë me trupa të civilëve afgan. Buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me blokun e kronikave. Seanca e jashtëzakonshme Kuvendit të Kosovës në lidhje me veprimet e mundshme për shtensionimin e situatës në veri ka përfunduar pa ndonjë rezultat, pos akuzave të ndërsjella pozit-opozit. Kryeministri tha që ka përjashtuar përdorimin e forcës për shtrirjen e autoritetit në veri, ndërsa opozita kosovare e ka cilësuar të pa efektshme qasjen e deritashme të qeverisë ndaj problemit. Për më tepër ndjekim Edona Pecin.
Ndonë se nisi me e paralajmërimin për hartimin e rekomandimeve rrethapave të mëtejmë që duhet të ndërmerë në veri të Mitrovicës, seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës që temë kryesore pati këtë çështje përfundoi pa ndonjë rezultat konkret. Pas më shumë se 4 orësh të diskutimeve që u karakterizuan me akuzat të ndërsjella ndërmjet qeverisë dhe partive opozitare, ligjvënësit kosovar nuk arritën të gjejnë gjuhë të përbashkët për veprimet e ardhshme që duhet të bëhen për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Braktisja për një kohë e seancës nga kryeministri Hashim Thaçi pasoi me braktisjen e diskutimit nga pjesa më e madhe e deputetëve të opozitës. I kthyer në sallën e Kuvendit, Thaçi e quajti kompleks problemin e veriut të Kosovës, për zgjidhjen e së cilët, sipas tij, është i nevojshëm një dialog i brendshëm me banorët e asaj pjese. Kreu i ekzekutivit kosovar hodhi poshtë mundësinë e përdorimit të forcës për shtrirjen e autoritetit në veri, me që, siç tha ai, Kosova nuk do të ndjek politikën nënshtruese të dhunës që ka përdorur Serbia në Ballkan.
Unë si kryeministër nuk e kam ndërmend që ta taptoj politikën e njëjtë papërgjeshme që përdor Serbia kundër Kosovës. Dhe nuk mund të autorizoj përdorimin e forcës dhe dhunës për të nënshtruar një pjesë të caktuar të qytetarëve të Kosovës, të komunitetit serb që jetojnë në veritë Kosovës për shkak se ata për momentin, për shkak të arsyeve të njohura nuk i njohin dhe respektojnë institucionet legjitime të Kosovës.
Opozita ndërkaq e quajti jo serioz debatin mbi gjendjen në veri të Kosovës, sikurse që cilsoi jo serioze dhe të paefektshme qasjen e deritashme të qeverisë së vendit ndaj këtij problemi. Pjesëmarrja e disa ministrave të kabinetit qeveritar Thaçi në diskutimet e sëmërkurës, sipas nën kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Jusufi, është bërë me qëllim degradimin e diskutimeve.
Këtu kemi fjalë çuditshëm që absolutisht nuk lidhen me programet dhe me investimin e tyre në një pjesë të territorit të Republikës së Kosovës. Dhe nuk bëhet pa qëllim normalisht, sepse duhet debati të shkojë deri në absurd, sa t'ju mirë të hapësira edhe deputetëve që të mos kenë mundësi ose të heqin dorë nga fjalët e tyre, sepse çka i fletë një qeveri e cila nuk i obligohet parlamentit, përkundrazi. Vazhdimisht qeveria del se e dirigjon parlamentin.
Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti tha se paralajmërimi i mëhershëm i qeverisë për mundësinë e përsëritjes së aksionit të 25 korrikut paraqet, siç u shpreh ai, dështimin e ndërhyrjes dhe jo ndërhyrjen si të tillë. Kurti tha se është zbehur besimi në qeveri, ndërsa kërkoi dorëheqjen e saj.
Gjëja më e mirë që mund bëj këtë qeveri është të jap dorëheqje e jo të intervenojë në veri. Aktiviteti i kësaj qeverie është bërë edhe më i dëmshëm se sa pasiviteti i saj.
Antarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës ndërkaq theksuan rëndësinë për veprime urgjente të institucioneve në vendosjen e rendit dhe të ligjit në pjesën veriore të vendit. Gjatë seancës së jashtëzakonshme u kërkuan veprime edhe lidhur me arrestimet e qytetarëve kosovar nga autoritetet serbe. U fol për pengesat që Beogradi zyrtar po bën për shtrirjen e autoritetit vendor në veri të Kosovës, ndërsa mekanizmave ndërkombëtar i u kërkuan mbështetje në parandalimin e vizitave që zyrtarët serb i kanë bërë asaj pjese në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 6 majit të shtetit serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në pranitë të përfaqësuesve të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, sot është bërë prezantimi i raportit të punës së Prokurorive të Republikës së Kosovës për vitin 2011. Gjatë kësaj periudhe, prokurorit janë marrë me më shumë se 75.000 kallëzime lënd penale. Prej tyre janë zgjidhur afro 70%. Hollësitë e tjera i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Prokuroritë e Kosovës gjatë vitit 2011 kanë pasur në punë më shumë se 75.000 kallëzime lënd penale, janë zgjidhur afër 53.000 ose 69 prej se 6%, kurse kanë mbetur për të zgjidhur 22.991 ose 30.4% e kallëzimeve apo lëndve penale. Kjo u bë ditur nga drejtuesit e Kryeprokurisë së Shtetit derisa është prezantuar raporti vjetor i punës për vitin 2011. Kryeprokurori i Shtetit Ismet Kabashi me këtë rast tha se në krahasim me vitin 2010 numri kallëzimeve, lëndëve penale të pranuara është rritur për 9.0%. Në vitin 2011, sipas kryeprokurorit Kabashi, prokurorit i kanë kushtuar vëmendje të veçantë edhe lëndëve që kanë të bëjnë me çështjet e korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Për veprat penale kundër detyrës zyrtare të korrupsionit lidhur me to apo të keqpërdorimit të saj, kemi pasur në punë kallëzimet ndaj 1503 personave, prej të cilëve 820 persona të paraqitur gjatë vitit raportues.
Kabashi tha se gjatë vitit e kaluar kryeprokuroria ka caktuar prokuror të veçantë për vepra penale të çështjes së korrupsionit, duke emëruar kështu edhe koordinatorën për drejtimin e punës së prokurorive lidhur me natyrën e këtyre veprave penale.
Kjo ka rezultuar me sukses sepse kemi zgjidhur kallëzimet penale për 392 persona, më shumë se vitin e kaluar. Kemi akuzuar 354 persona, ndërsa kemi zgjidhur kallëzimet penale ndaj 743 personave. Vrehet se është një dallim i madh në mes të numrit të personave ndaj të cilve janë zgjidhur kallëzimet penale dhe numrit të personave të akuzuar. Kjo, sipas vlerësimit të prokurorisë, është kryesisht pasojë e kallëzimeve penale jo adekuate dhe të pambështetura në prova.
Ndryshe, prokuroritë publike komunale gjatë vitit 2011 kanë zgjidhur rreth 45.000 kallëzime penale ose 71.4% të lëndëve, kurse kanë mbetur për të zgjidhur 28.6% detyre. Nga ana tjetër, prokuritë e qarqeve kanë zgjidhur më shumë se 63.000 lëndë penale, kurse për të zgjidhur kanë mbetur 42.3% të kallëzimeve. Në raportin vjetor të punës së prokurorit të shtetit thuhet se prokuritë publike komunale, të cilat kanë kryer më së paku punë, janë ajo e Mitrovicës, Gjakova dhe Prizreni me 33 kallëzime lëndë penale. Për prokurinë publike të komunës së Mitrovicës u tha se ka mesatarën e zgjidhjes së lëndëve të ulët, pasi që kjo prokuri nuk ka qasje në veri të Mitrovicës, Zubin Potok dhe Leposavić. Kjo prokurori aktualisht funksionon në dy zyrat e gjykatës komunale në Vushtre. Sidoqoftë, kryeprokuroria e Ulexit, Jaroslava Navotna, tha se puna e prokurorëve të Kosovës do të përkrahet nga Uleksi, por sipas saj prokurorët ndërkombëtar do të jenë pranë prokurorëve kosovar për të ofruar asistencë në zgjidhjen e çështjeve. Ne bashkarisht mund të menaxhojmë të gjitha ndryshimet. Ne në Ulex presim që të jemi me ju dhe dy vitet që të punojmë në implementimin e qëllimeve të caktuara të misionit, tha Navotna. Drejtuesit e prokurorive thanë se gjatë vitit 2011 është rritur besimi në punën e prokurorëve, kjo sipas tyre është vërtetuar në numrin e madh të kallëzimeve penale të paraqitura në prokurori. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e sportit në Kosovë po bëjnë përpjekje që të hapin rrugën për pjesëmarrje në Kosovës në lojrat olimpike Londra 2012. Përfaqësuesit e tyre shprehen optimist se sportistët kosovarë që kanë arritur normat olimpike do të jenë pjesëmarrës në olimpiadën e sivjetme, të paktën nën flamurin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Për të ndodhur një gjë e tillë, përpjekje po bëjnë edhe institucionet qeveritare që janë përgjegjëse për sport. Kronikën në këtë temë e sjell Bekim Bislimi.
Kanë mbetur edhe rreth 100 ditë deri në fillimin e lojrave olimpike, të cilat mbahen në Londër, ndërkohë që Komiteti Olimpik i Kosovës dhe institucionet qeveritare përgjegjëse për sportin thonë se janë duke i bërë të gjitha përpjekjet që sportistët kosovar, të cilët kanë arritur normat olimpike, të jenë pjesëmarrës në këtë olimpiadë. Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se për të marrë pjesë në lojrat olimpike, Komiteti Olimpik i Kosovës duhet të antarësohet në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, ndërka që kusht për këtë është pranimi me të drejta të plota i së paku 5 federatave të ndryshme të sporteve të Kosovës në federatat gjegjese ndërkombëtare. Në këtë kuptim, sipas Hasanit, Kosova deri më tash ka 4 federata të pranuara.
Gjatë muajit maj presim të shqyrtohen edhe 2 kërkesa të federatave të Kosovës, të cilat kanë aplikuar dhe shpresojmë se së paku njëra prej tyre të pranohet me drejta të plota, në mënyrë që të plotësohet plotësisht kriteri teknik që 5 federata olimpike të Kosovës jenë të ndërtuara në federatat përkatëse ndërkombëtare. Ndërsa kriteri dytë është më tepër i karakterit politik, sepse ka të bëjë me njohjen e pavarësisë Kosovës nga më shumë shtete.
Kriteri i cili ka natyrë politike, sipas Hasanit, është njohja e Kosovës nga më shumë shtete dhe pranimi i saj në Kombet e Bashkuara. Por si shtotaj, nëse një gjë e tillë nuk arrihet, megjithatë ekzistojnë edhe mënyra të tjera që sportistët kosovarë të marrin pjesë në Olimpiadën 2012 në Londër.
Nëse kjo nuk ndodh, atëherë mbeten variante të tjera, rezerva, disa praktika të cilat i ka bërë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar edhe në të kaluarën, duke lejuar sportistët e një vendi që nuk e ka të pranuar Komitetin Olimpik të marrin pjesë individualisht dhe nën flamurin Olimpik Ndërkombëtar. Kështu që ne pasi kemi sportistë të cilët e kanë arritur normën olimpike, tashmë është e njohur për të gjithë dashëmirët e sportit se Melinda Kilmendi është e katërta me ranglistën olimpike dhe botërore, do thotë ka arritur normën dhe ajo patjetër duhet të marrë pjesë në lojra olimpike.
Hasani thotë se Kosova ka dhe disa sportistë të tjerë që kanë arritur normat olimpike në disiplinat përkatëse sportive. Sipas tij, Komiteti Olimpik i Kosovës në vazhdimsi është duke bërë përpjekje që të bindë mekanizmat e Komitetit Olimpik ndërkombëtar që sportistëve kosovar të bëhet e mundur pjesëmarrja në lojrat olimpike në Londër. Lidhur me këtë çështje, përpjekje të shtuara është duke bërë edhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Këtë e pohon edhe Malsor Gjëmbalaj, këshilltar politik i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi.
Përpjekjet tona kanë rezultuese të suksesshme dhe takimet e fundit që kishte me Ministrin e Sportit në Kombet e Bashkuara mendoj që na japin shumë shpresë për të shpresuar të ndërtojmë një sport të kosovar.
Gjëmbalaj ka shtuar se Ministria e Kulturës po bën përpjekje që të shfrytëzojë të gjitha mundësitë për të arritur plotësimin e kritereve që nevojiten si parakusht për pjesë marrin e sportistëve kosovarë në lojrat olimpike.
Ministrit në çdo takim, në çdo zhytor, në veçantim me njerëz me kompetencë drejtues të sportit botëror evropian, përfshon këtë atu që tregojmë se ne tashmë jemi shteti pavor dhe kemi drejtën tonë legjitime dhe sidomos po ja takojmë ato federata në të cilat statuti tyre nuk është pengesë për tani në federatave tona kombëtare.
Ndryshe, deri më tash federatat që kanë arritur antarësimin me të drejtat të plota në federatat ndërkombëtare gjeqëse janë federata e judos, federata e pingpongut, federata e peshngritjes dhe federata e shigjetarisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bistlimi.
Qytetarët e Kosovës rrezikohen nga keqpërdorimi i të dhënave të tyre personale, thonjohës të telekomunikacionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, ligji për mbrojtjen e të dhënave personale nuk ka gjetur zbatimin e duhur në Kosovë dhe në këtë mënyrë cënon integritetin personal të qytetarëve. Korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim, ndërsa versionin më të zgjeruar të saj mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Mbrojtja e të dhënave personale në Kosovë është e garantuar me kushtetut. Neni 36 mbron privatësinë dhe garanton mbrojtjen e të dhënave personale, ndërsa neni 3 përcakton në mënyrë eksplicite se shitësia e korrespondencës, telefonisë dhe mjeteve tjera të komunikimit janë të drejta të pacenueshme. Ato në raste të caktuara mund të kufizohen vetëm përkohësisht dhe atë me vendim të gjykatës. Nëse një gjë e tillë është domosdoshme për vijimin e procedurës penale apo edhe për të garantuar sigurinë kombëtare të vendit në mënyrë të përcaktimit me ligj. Por pavarësisht gjithë kësaj, në Kosovë ligji për mbrojtjen e të dhënave personale i miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2010, sipas njohësve të çështjeve të telekomunikacionit dhe përfaqësuesve të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, ka nivel shumë të ulët të zbatueshmërisë. Dhe mos zbatimi i tij, thon ata, lë hapësira të mëdha për keqpërdorim të të dhënave personale. Eksperti telekomunikacioni, dikur udhëheqës në Post Telekomin e Kosovës, Agron Dida, thot se Kosova ka infrastrukturë shumë të dobët të ligjeve në mbrojtjen e të dhënave personale. Dida tekson se shkelja e privatësisë në Kosovë nuk bëhet vetëm në aspektin e telefonisë, por edhe në aspektin e të dhënave, kur ka të bëjë me komunikime digjitale, siç është interneti.
Tene ende duhet të punohet shumë në infrastrukturën ligjore dhe kjo është qesi i zgjidhjes këtij problemi.
Të dhënat personale qytetarët e Kosovës i kanë dhënë kur është bërë regjistrimi përdoruesve të telefonave mobil. Procesi regjistrimit të përdoruesve mobil u drejtua në përputhje me rregulloren për regjistrimin e numrave të përdoruesve mobil që hyri në fuqi me 1 tetor 2010 në mbikëqyrjen e autoritetit rregullativ të telekomunikacionit. Në Kosovë janë 4 operator mobil: Vala, IPKO, Z Mobile dhe D3. Prej tyre operatori i parë mobil i licencuar në Kosovë është Vala, e cila operon në Kosovë që nga viti 2000, krahasuar me operator tjerë të telefonisë mobile, Vala ka numrin më të madh të konsumatorëve dhe atë mbi 1 milion konsumator. Megjithatë, të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale të konsumatorëve të tyre, zyrtarë të këtij mekanizmi të telefonisë mobile nuk janë deklaruar. Ndërkësh përfaqësues të autoritetit rregullativ të telekomunikacionit deklaruan se deri më tani nuk kanë ndonjë ankesë nga qytetarët se të dhënat e tyre janë kështërdorur. Drejtuesi i RTS, Ekrem Hoxha, thotë se regjistrimi i përdoruesve të telefonave mobil është bërë sipas rregullorës në fuqi.
Autoriteti rregullatori i telekomunikacionit nuk ka pranuar asnjë shqetësim apo ankesë që nga ndonjë përdorues fundor që i bie qytetar i Republikës së Kosovës, që nga operatorët se dhënat personale nga operatorët që janë obliguar më ju në nënrendit rregullorës për regjistrimin e përdoruesve telefonisë mobile, ka origjinë që përdorë dhënat personale për ndonjë qytetar konsumator.
Në anën tjetër, hulumtues të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë thonë se gjatë grumbullimit të dhënave personale të regjistrimit të përdoruesve mobil, nuk është përfillur fare ligji për mbrojtjen e të dhënave personale. Mentor Vrajoli, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, shprehet:
ne kemi vërejtu se ka ndodhë disa procese si që është regjistrimi i përdoruesve të telefonisë mobile, po ashtu ka qenë edhe regjistrimi i popullsisë që ka ndodhë atë kohë, por që nuk është bazë intervistave që kena bona me zyrtar për kaqë, është vërejtë se nuk është marë përsi për ligji për mbrojtjen e dhënave personale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në zhvillimet rajonale. Pas vrasjes së 5 personave maqedonas dhe protestave që kundërshtonin aktin, situata në Maqedoni duket më e qetë, por megjithatë e tensionuar. Zyrtar të Ministrisë së Brendshme thonë se prioriteti tyre mbetet gjetja e autorëve të vrasjes. Nga Shkupi i raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme Gurdana Jankulovska pas mbledhjes së shtabit operativ ku ka marrë pjesë dhe kryeministri Nikola Gruevski tha se prioriteti i dikasterit që drejton ajo mbetet gjetja e autorëve të këtij akti makabër.
Uva faza na istragata cenime de
hetimet mbi vrasjen po përparojnë, por dhënia e detajeve para opinionit nuk shkon atë mirë të hetimeve, ka deklaruar ministria Jankulovska, duke shtuar se Ministria e Punëve të Brendshme për të zbardhur sa më parë këtë rast është e angazhuar me të gjitha kapacitetet e saj.
Se raboti za ubistvo,
bëhet fjalë për vdekjen e njerëzve të pafajshëm, ndërsa gjetja e autorëve është sankcionimi i tyre, edhe pse nuk ekziston dënim që do t'i kthente të vdekurit. Prioritet mbetet që të zbulojmë autorët, ka porositur Jankulovska. Ndërkohë, krerët e misionit të Bashkimit Evropian, NATO-s, OSBE dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes një deklarate të përbashkët, sot dhe një herë kanë dënuar vrasjen makabre të 5 personave pranë liçenit të Hekuranës në periferi të Shkupit. Ndërkohë, kanë apeluar tek të gjithë qytetarët për gjakftosi dhe përmbajtje nga spekulimet të ndryshme. Ndryshe situata e sigurisë në Shkup pas zhvillimeve të fundit është e qetë, gjërsa nata e kaluar ka kaluar pa incidente, ndërkohë që vërehet pranie shtuare forcave policore kryesisht në pikat më të ndjeshme ku më parë janë regjistruar incidente ndërtnike. Nën kryetaria e parlamentit të Maqedonisë nga radhat e Bashkimit Demokratik për Integrim, Suzana Salihu, ka shprehur besimin se institucionet e Maqedonisë disponojnë me kapacitete mjaftueshëm që në mënyrë të pavarur dhe profesionale ta ndriçojnë sa më parë këtë rast.
Në teren po vërehet një pasiguri e madhe qytetarëve, aq më shumë që ka tendencë që paradigjimet, stereotipet dhe mosbesimi ndërsjellë ndëretnik, sidomos që ekziston në mes dy komuniteteve më të mëdha, në mes shqiptarëve dhe maqedonëve, pra ka tendencë që ky mosbesim ti parapri opinionit publik, ti parapri institucioneve për hetim dhe zbulim, dhe kjo asesi nuk guxon të ndodhë në një atmosferë senzitive siç ndodhet tani vendi.
Gjërsa ekspertët e pavarur janë të njëzërit, institucionet e shtetit janë ata të cilat duhet që pa presion të punojnë në zbardhjen e vrasjes së 5 fisht. Çdo involvim i politikës sipas tyre mund të kahazojë në drejtim të padëshirueshëm stabilitetin e vendit. Politikologu maqedonas Jovan Donef nuk e përjashton mundësinë që raportet ndërtnike të manipulohen për interesat e qarqeve të caktuara në rajon.
Në Balkan,
и во Европа се уште постојат центри кои мисле дека можно редефинирање на границите на Балканот.
На Балкан по еве на Европа екзистуин чандрата та цилет мендоин се оште и мундешам редефиними куфиве на функцион те интересаве та цактуара пер те патрур ни харт ре политике на район. Тексон политикологу Македонас Јован Донев, сипас те цилит институционете штети духе да трагоген ме сючел на кта дрејтим. Пер радион Европа е лир нга Шкупи Зарјета Хайро Јахјага.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sillim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Strategjia dalse nga Afganistani është temë diskutimi e ministrave të jashtëm dhe të NATO-s, të cilët janë mbledhur në Bruksel. Nga ky takim, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike, Anders Fogh Rasmussen, ka përquar mesazhin se forcat afgane të sigurisë po forcohen dhe se armiqtë e afganëve nuk mund të gjejnë strehë në këtë vend. Albana Isufi sjell për transmetim kronikën e taksis qëndrore të radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s janë mbledhur në takim dyditor në Bruksel për të diskutuar strategjinë e tërheqjes ushtarake nga Afganistani. Shumica nga 130.000 trupat e misionit të udhëhequr nga NATO pritet të lënë Afganistanin në vitin 2014, kur përgjegjësia plot për sigurinë do t'i dorëzohet forcave afgane. Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes të 28 vendeve anëtare pritet të diskutojnë se sa trupa të NATO-s do të mbesin pas vitit 2014, krahas çështjes se kush dhe sa do të paguajë për qëndrueshmërinë e forcave afgane në planin afatgjat. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke folur në Bruksel, përsëriti për kushtimin e NATO-s edhe pas vitit 2014, duke thënë se do të vazhdohet me trajnimin dhe ofrimin e fondeve për forcat afgane.
My message to the enemies of Afghanistan is very clear. You can't just wait us out.
Mesazhi im për armiqtë e Afganistanit është shumë i qartë. Kohë që na prisni të largohemi, derisa ne gradualisht zvoglohemi, një forcë e fuqishme afgane po merr përgjegjësinë për të mbrojtur popullin afgan kundër brutalitetit dhe jo humanitetit. Prandaj ne do të vazhdojmë të mbështesim forcat afgane edhe pas vitit 2014. Do të vazhdojmë që të trajnojmë misionin dhe do ta mbështesim atë financiarisht, ka thënë Rasmussen. Shtetet e Bashkuara pritet që t'ju kërkojnë partnerëve ndërkombëtar të ofrojnë çerekun e shumës prej 4 miliard dollarësh në vit, sa vlerësohet të kushtojë mbështetja për forcat afgane. Vet Washingtoni ofron 3 miliard dollar. Si pjesë e strategjisë dalëse, NATO planifikon që të trajnojë 35.000 ushtar afgan dhe polic deri në fund të këtij viti për të përmbushur vakumin e lënë nga tërheqja e trupave ndërkombëtare. Për kushtimin final për financimin e forcave afgane të sigurisë, pritet të bëhet i ditur në samitin e NATO-s në Chicago në muajin e ardhshëm. Takimi në Bruksel vjen pas një valje të sulmeve të koordinuara në Kabul dhe në tri qytete tjera që ndodhen të dielën, nga të cilat u vran 35 kryengritës, 11 antar të forca afgane të sigurisë dhe 4 civil. Rasmussen konfirmoi se sulmet kanë ndihmuar për të vënë pas sfidat që shtrihen përpara, por po ashtu u shpreh se sulmet treguan fuqinë e forcave afgane të sigurisë që u morën me situatën dhe mundën militantët.
We have seen some spectacular attacks.
Kemi parë disa sulme spektakulare dhe të koordinuara që u bën tituj në media, por është fakt se armiqtë e Afganistanit nuk po mund të ngulin këmbët në Afganistan. Kemi parë forcat afgane të sigurisë që u morën shumë jashtërisht dhe në mënyrë profesionale me këto sfida të sigurisë, u shpreh Rasmussen.
Në këtë edicion po sjerrash ndoqët. Përfundon pa rezultate seanca e jashtëzakonshme e kuvendit për Veriun. Nuk do të ketë zgjedhje serbe në Kosovë, thot kryeministri Thaçi. Mbi 100 flet arrestime serbe për ish-pjesëtarët e UÇK-s. Situata në Maqedoni paraqitet më e qetë, hetimet e vrasjes së 5 fisht vazhdojnë. Anders Behring Breivik kërkon lirim ose dënim me vdekje. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota ju sjell paqja jonë e internetit evropalir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Bashkëmiru dëgjofshim.